В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучше богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучше богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите литературно-музыкальные композиции на башкирском языке. Они подготовлены творческим коллективом ГТРК «Башкортостан».
Фатиха Тугызбаева. Халяль Күсүн. Сабыйлыктан сығыр сықматылык, ят хылдарды киләйіні кескен. Хиялымды офық айдегенде, ышанысым болды халяль күсім. Юлдар яраттырды күн туыуын, яңығына бішкен икмәк етін. Уалсығында усқа ейіп қабам, халяль күсім тимен, халяль күсім. Йылдар яраттырды кешеләрді, яқты дүнялырға юқта үсім. Кеше генә болып яша үсім, кешеләргә бирәм халял күсім. Бәлә йөрөй бәндә баштарынан, сабыр итә беләм кысып тешем. Йомшаклық та бәлки түгелдер ул, яштар булып тамған халял күсім. Мин яшәйем әле, ердә, күктә бөтмәгән үсін үҙ өлешем. Аяқтарым тибіп таптырмайым, хау хауанан қайта халял күсім. Ят хылдарды хаман киле кискім, менің исім, ішім, уйым, хисім. Янғанда ла ісім, юздәрімді ялтлап тұра менің халял күсім.
Аяқ тауштары тупылы. Аяқ тауыштары тупылы, Йүрек кенем қапыл тұқтылы. Кем икән олы ишек түбінде, Ниндей хәбәр икән тілінде? Ел юқлыған тымық ертелі, Кем ашыға миңе үртелі? Кем тигәнем күндім үделер, Күн тигәнем бәндә үделер. Бізден туйған құяш янсыған, Ул қайдалыр тамды сықтай. Иркен хулыш алды дөньялар, Кояш ялыгын туйды уялар. Мин дә туйдым өйдің бар котын, Гумер калган хымак бер тутам. Аяқ тауыштары тупала, Йөрәк кенем капыл туктала. Ер күк идрәп калган хилкистә, Тәҙрәмде минең кем сиртә? Кем тигәнем төндөң үҙелер? Түн тигәнем бәндә үҙелер.
Мәхмүт Һибәт. Яңғыҙлыҡ минең бәхетем илһам ҡабынған саҡта. Илһамға сер бәс өҫтөн, ул ҡанат ҡаҡмай аҫта. Илһамым мине һәр мәлдең эйәрендә илткәндәй. Ярдарда елгәндең ғаләмдәре сикләнмәй. Ғаләмем утлы сердәрдең яңыға сақыруы, Өмөттәй татлы үрдәрдең ғашиқтай яқтыруы. Яңғыҙлыҡ минең балҡыуым, Бөтә асылым тулы, Кешеләргә ынтылыуым, Нур йыйған иртә булып.
Мәлде істім. Мәлде істім. Ул қонымда тулып, хиске күсе, күсе мұң болып. Мин олы итерткес ұр, ұр болып, Хәм тантанайда сер болып. Күслі тұйғы яна үрдерәк деп, Остым тіләп яңы даударды. Мәл мінәні ұр мені шулай сөйді, Тик күк мине хазға ұзарды. Куе упқын йытты. Қалқам кихем, қара қая ите, осынма. Ей матулап хин мұңына сатқы, сатқы, бұрсулы ұды ұл қынға. Хине күк керекмей хазға ите, күр, йыһан да хәбер турайған. Ур тиһәм, ур тар хакимлы икән. Шул тар күз ур мине алдырған. Ошу мәлдә яндан калкып моңым, катты канат, гаҗәп күз мине кая баскан урдердән дә биек күккә алып сыкты. Кисине. Мәлдин яне сирлерәген истем. Илаһи рагине урдәрдә. Камга тулды хүнгән көн нурдары. Нур үзгәрмәтмәл. Ур үзгәрһә.
Йомабикә Ильясова. Йылғалар. Кире қақмай, артқа әйләнмәйсе, күрмәйінсе онда ни барлығын? Уйланмайса, мәңге тоқталмайса, бары алға ашыға йылғалар. Үткән йылдар, үткән борылмалар, үткән ярдар, артта қалған уққын. Тірігілә һине һис борсымай, йүгерәһең, йүгерәһең тулқын. Югер, югер туктай күрмәт вулкан, шик-шүпһәләр хауф һиңә түгел. Үтә авыр сакта үткән көне, һиндәй булһа ине минең күңел. Һыҙланыуым, бәхет һағыныуым, үкенесем еңеп әрнеү көсөм. Киләсәккә ҡыйыу атлап китәм. Йылға, ҡайсаҡ һиндәй булған өсөн.
Күңелемдә туа, 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 яҙылмайса ҡалған шиғырҙарым. Әйтеп өлгөрмәйсә ҡалған хистәр, кисерегеҙ тиеп шыбырҙайым. Кисер мине, кисер, илһамлы мәл. Мендем күккә, сумдым дарьяларға. Тик ҡағыҙға теркәп баҫтырманым, гәзиттәрҙә мең-мең таналарҙа. Мин йөҙөмдө бурандарға ҡуям, тик йәнемдә инде юҡ бурандар. Яҙылмайса ҡалған шиғыр менән, бурандар ҙа икән юҡ булғандар.
Хәсән Назар, тоғролоҡ. Донъя шулай, артта ҡалма, хан юҡ. Алға сыҡма, аяҡ салалар. Кем һуң үҙ илендә пәйғәмбәр ул? Самаларҙы сикләй самалар. Ағасына күрә урманы шул, урманына күрә ағасы. Ҡалҡалмай аҙмы ҡарағасы, ҡара урман ҡара ауғансы. Бар сарыфҡа күҙ ҡолаҡ был мөхит, һорансыға ғына теләкме? Азатлыҡ рухы һәм рух азатлығы берәүҙәрҙән ул да бүләкме? Уҙмай хаҡлыҡ тормош кимәленән, ҡайҙа барма ваҡлыҡ хөкөмө? Яратҡанға ла бит ярап ҡына үҙең булып ҡалыу икеле? Яңғыҙлыҡтан былай тоғролоҡ юҡ. Уйға уйҙым быны мин күптән. Хаҡ яҙғаны күптән. Ул яҙмыштыр. Юғалтаһы нәмә юҡ бүтән. Яңғыҙлыҡты аңлай, тик яңғыҙлыҡ. Тик ул әйҙәп ҡарай боролоп. Ысынлыҡҡа баһа, тик ысынлыҡ. Тоғролоҡ тота, тоғролоҡ.
Шиғриәтем минең тормош моңо, йырҙарында яҙмыш яҙғаны. Йөрәгемдә яратыуҙар көсө, нәфрәттең дә бардыр ыҙаны. Ғүмерҙәрем буйы ғәзиз халҡым, хаҡым оло булды хәстәрдә. Хәсиәтем булды рухыбыҙҙа, яҡты шәмдәр яғыу кистәрдә. Сабырлыҡтар сафҡа сығырлыҡтар, күкрәү булды минең булара. Рәхмәт тимен тәрән тамырҙарға, имән дә бит унһыҙ ҡыуара. Күңелімді менің үстерділәр, хақ бағала асыл заттарым. Игілікті күйе түгіліп мен, қайтарырмын ерді атқарып. Қардашлықтар біздің кішілерім, қанда қуат болып ятланһын. Яхшатлану түгел, яздым һәр кем, яхшы атқа тиеп атланһын. Ян ерігу ергә қардашлык бит. Тағы нисек булайсыңдар? Дөньяла беде барыбыды яшәүдәрде, беребезгә беребез инсиләр. Шигриятем минең тормыш моңы, ул акыл һәм йөрәк хәтере. Син каләмдәш тимәк, кардәш иттең. Һиңә вакыт, рәхмәт төшкере.
Үлтермәгеҙ мөхәббәтте, һөйөүһеҙ йәшәү ҡыйын. Ап-аҡ яҙма шаҡланында, яңғыҙың ҡара ҡыйын. Үлтермәгеҙ мөхәббәтте, ҡанатһыҙ ҡалыу ҡыйын. Һыңар ҡанатһына, ҡабат күккә талпынған һайын. Үлтермәгеҙ мөхәббәтте, ҡояшһыҙ йәшәү ҡыйын. Күңелдәрҙе туңдыра бит, боҙ һымаҡ һалҡын ҡуйын. Үлтермәгеҙ мөхәббәт. Ғүмер бит бар қойын, Құйында үткен дүньяла Бір үдің ешел қиын. Үдімді сақ тұтып қалам, Үргене үгіруден, Үлендегі ұсық бұлып, Үдіңе түгілуден. Тыйылам, мәлхіз қылықты бәйхіз деп атарғын шул, Ұсықта янған қияшты, Үйдігенсі тапарғын шул. Кирпелеп кенә карайым, кояшым калды бусып. О, ней күрәм, каршында елберләй тодлы ысык. Яҙғы күктәр шундай төпһеҙ икән. Яҙғы күктәр шундай зәп-зәңгәр. Ғафу итер улар, тәрәнлеген туйдым тиһәм, быйыл мин әгәр. Кисерерһең микән һин мине? Күҙҙәрең бит булған зәңгәрҙән, ҡарашыңды эҙләп күктә таптым, ә донъялар шундай үҙгәргән. Һин йөрөгән яҡта нисек икән? Унда күккә ҡасан бағалар? Тын алышың, һәр бер ишараңды тораларҙыр кеүек һағалап. Ә шулай ҙа, форсаттарын табып күккә ҡара, ҡуйма онотоп. Күтәрелер башын, тындар иркен, яман уйды һалма ойотоп, әллә ниндәй ҡанун ситлектәрҙе емерерлек көстәр барсаҡта. Шик шөбһәһеҙ генә ышана бел, йөрәгеңдә яҡты хис һаҡла. Беләм, ауыр, әммә кемдер шуны тейеш ине һиңә әйтергә. Күңел бит ул, төрлө сағы була, ниңә яман хәлен көтәргә? Былар бөтәһе лә уйымдағы. Һәм мин әйттем ҡарап һауаға, Улар, беләм һиңә барып етер, Теләктәрем булыр дауаға. Нисәнсе таң инде, Нисәнсе кис ҡабатлана миндә ошо хәл. Үҙ-үҙемә ҡайсаҡ ҡеүәт бирһәм, Үҙ-үҙемә ҡайсаҡ үҙем йәл. Әммә бере ҡабул булмаһа ла, Икенсеһе, йөҙөнсөһө ашыр теләктең. Тулҡындарым һине эҙләп табыр, Өміттәрін мене дірәк бит. Яғғы күптәр шында яқты дүрді. Һинең күддәр кеүек зәңгәрдән, Барығыла күйәлік кесә, Бұл дүньяла тик мин үзгәргән. Хистәреңдің ақ ебәгейнім, Күңілімді нұрлар нағыш бұлдың. Хыялыңдың ақ биләне инем, Мені ерға сырнар балқыш бұлдың. Бір бұл-бұлың инем тымық таңда, Яшыл сымылдықлы талым бұлдың. Бір көбелек инем гүл бақсаңда, Гүлден тамған шәрбәт балым бұлдың. Ярдарыңдың гүл бидәге инем, Таңғы шишмәләрдің таты бұлдың. Урау юлдың илгідәре инем, ышаныстың тұғыры анты болды. Кем ген қадыр? Хес білмейін. Тек мүхәбәтімден түңілмәнім. Қабат инәм бір бішкен ұттарға, демәк, қабат инәр хәлдәрім бар. Енкейінді орбар емдәрім бар, ялқындарға инәр сәмдәрім бар. Хиял икәнлеген аңлай тұра, үзім инеп барам ялқындарға. Енім бит ғон, халқынлықтан кия, ялқындарда янып, алқынмаға. Гилы күсәп ұтқа инеп барам, үміт инсіләнім яддарыңа, Күддің яуын алыр гүл бұлыр көп, күмді мұны күңел ярдарына. Сәхне генә менің бар тұрмышым, тик тұрмышым сәхне болманы. Мұң сарсаған күңел ярхыныла, ярдарымды үзләп, юмалды. Біріңімә бұтлап хағыш күнха, ұстып шатлық бұққай бір яқта, Язмышымды үр яңынан ядан, Берсә қора бетке, бір аққа. Қайғыларға шашып қол сапмағыз, Қайғырмағыз үкіз шатлыққа, Азлықтарға түртіп иқағыз да, Мин ұмтылам, бар сафлыққа. Құсақтарым сәске мінен тұлға, Құсақтарым үне көз ештен, Тұттағысы, көңілем тапамағыз, Мин арынам бұш хүз. Қайбәттән. Бұл дүнияла несі кешерге тек, мұңлы күңілімді тыңлайым. Сәхнелерге сығып ерлайым да, сәхрелерге кетіп илайым.
Тәңрі нұры, рәхмәт тәңрім, бар иткәнһең, нұрын қушып биргәнһең ян, Яқты яхан қапқағынан қабыл еткен мені әсәм. Тәңрі нұрын алғанғала, ермұң мінен тулған мұндыр. Әсәйімдің ақ хүтінен, ақ күңілі болған мұндыр. Кішілерім, көгігізді, күңіл юндыдарым янхын. Тәңрі нұры, әсәм назы, ерім түсі болып қалхын. Үкініс, үкіндір мейданхыз, малхыз яшау, Янған яшлік, юқты қуып яшнау, Хатта мұхабәттің алдағаны, Бәхтімді ялқын, ялмағаны. Үкіндір мей ідерләген ғайбәт, Тимәк қай яғымдыр болған хайбәт, Хатта бар дүньямдың кірләнуі, Үкіндірә уақытнан алда, Алтын ақылдардың ерләнуі. Ерға мәтхия, рахмәт керім, бар бір болды менің, баш сында аяз көптәрім. Хинің мінен мен бәхітлі болдым, тұрмыш көп мігіне өтмәхін. Юдіп сықтым ташқан хұлдар аша, ялқындарға кірдім, янманым. Қайса көт яштәрім болып тамдың, әммә ағыл болып тамманың. Хин үмітім болып балқының гіл, Хиял таударының бетіндә, Ақ фәрштен болып бұрсаланың, Бейігендә, ұққын сетіндә. Қара янып, барыр хұқмағымды, Қамалаған сақта үректәр, Қылдан нәдік, қылыстан да үткір, Күпір аша ілттің етәклі. Рәхмәт күгім, кәрхіз күңіл ерін, Көтергенің үсін юғары, Ер ол қияш, ә қияшты көптән, Йылқы балыр күстәр юғалы.
Ойық хұтып, бұлық хұтып, Нағышланып қарзар яуа, Оқлық мінен, шатлық мінен, Ерлай хауа, Йәнгә дава, Язылғандай ұшы соқта, ердің хүйеу нәсіріле, қонһызлықтың, құмһызлықтың, юқтар көвік әсәріле. Яуа қарзар, құт бәрәкет, үскә ауа, ел башлана. Изге тілек үміт менен, яңа елім алқышлана. Ел яңара, әуткәндәр, һәммәһе лә үзем менән. Қанлы, шанлы тарихтарды күтәрәмен түзем менән. Йөрәгемдә кайнай барыһы, ил күргән, ил кисергәндәр. Тик сабырмын, кешеләрем, ер моңына исергәндә, сывалтмайым уйларым мин, кузгатмайым ярахатты, кешеләргә байрам танхык, татымайзар гел рәхәтте. Әле бына юқтыр кеүек хафаларҙың әҫәрелә, язылғандай ұшы саҡта ерҙең һөйөү нәҫерелә. Аҡлыҡ менән, шатлыҡ менән йырлай һауа, йәнгә дауа, ойоҡһатып, болоҡһатып, нағышланып, ҡарҙар яуа. Өй алдында ойнай балалар, өй алдында ойнай балалар, гүрләп тұра біздің өй алды. Зық қубалар құлсар малайдар, отланып та алып қавалды. Қыз балалар ұсақ жанында, сақырыша олар қунаққа, құрсақтарын білеп бәуте, мұң сақтаға олар мойнаққа. Хәзәт түсе, хәстә олылар, көтәсәккә улар алалар, яу сабалар, донъя кывалар, сыр сау килеп уйнай балалар. Тигез генә бармай донъялар, кыясап та кайсак куялар, көмеш тура килмәй көмешкә, өлеш тура килмәй өлешкә. Араларҙан елдә үткеләй, туҙғып китә гүйә сәскәләр, әрләй-әрләй әллә кемдәрҙе, ғәзиздәрен ҡурсай әсәләр. Кемгә ҡыҙыҡ, кемгә ҡыҙғаныс, үпкәләшеү, янау, көнләшеү. Мөмкинме һуң ерҙә бәхетте бала саҡтан тигеҙ өләшеү? Илап ҡайта өйгә ғәрселдәр, ҡайта кәмһенеү йә өҫтөнлөк. Кем йомола, кемдер асыла, ә кемгәлер былар өҫтөнлөк? Иртән улар тағы ойнарлар, тик бер килеп үтә баласақ. Күп нәмәләр әммә тормышта, баласақ тағылай қаласақ. Алтылағы етә алтмышқа, яу сабалар, донъя қывалар, бүлгіләй дә алмай құяшты, бір-бірінің йәнен қиялар. Көмеш тура килмәй көмешкә, өлеш тура килмәй өлешкә. Бәхет тигез булмай, бер кемдә тормайынса әрләп, битәрләп, ғәзиздәрен ҡурсап йөрәсә, ҡуйынына алап, берәмләп. Тик өҙөлмәй тормош бара ул, йәштәр шөкөр, донъя ҡара ул. Яңы өйҙәр улар һалалар, өй алдында уйнай балалар. Әйәрдәге егет, әйәрдәге егет, йыр башлаһа, юл башлауы еңел атына. Арғымағы уның бәйгеләрҙә, юҡҡа менәй уҡтай атыла. Аҡ күбеккә батыр, сәсәп, сәстерәп, ярып килеп инер майҙанға. Ҡырас ялын япҡан аҡ таҫтамал, нағышланыр алтын туҙанға. Тоҡаныр ҙа беләм, Хүрелер ҙә, майҙандарҙа уттай алҡыштар, ығы-зығыларҙан ҡурсып атын, эйәрендә тағы йыр башлар.
Уважаемые слушатели, сегодня в рамках цикла «Доброе братство, лучше богатство» прозвучали литературно-музыкальные композиции на башкирском языке, подготовленные творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматуллина, редактор Йолдас Крепостина. До свидания. Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».